Ви на хвалях Радіо Свобода і нагадаю, що всі наші передачі можна слухати і читати у інтернеті. Наш адрес свобода.org. У серії «Бібліотека Свободи. 21-е стагоддя» вийшла чергова книга «Календар Бахаревича», якою повстає історія чоловіцтва у викладених усвідомленнях білоруського письменника Альгерда Бахаревича. На гэтае ды іншае пытанні адказы ў перадачы «Свабода без гальштукаў». У ёй бяруць удзел сам пісьменнік Альгерд Бахаревіч і крытык Анатоль Івашчэнка. Вядзе перадачу Вячаслаў Ракіцкі.
Пачнем з вас, Альгерд. Дык чаму менавіта календар? Гэта ў дадзеным выпадку жанр ці проста вынесены ў загаловак прынцып кампазіцыйнай будовы ці нейкі абсалютна свой арыгінальны праект аўтарскі?
Я думаю, что и первое, и другое, и третье. И жанр, и формат, и принцип, и нечто еще, я думаю. И книга – это такие свободовские проекты, как бы от початку все подгонялось под его.
Что дня, тягом минулого года на сайте «Свободы» появлялась ваша публикация одного из этих разделов. Но до календаря читачи уже привыкли до того, что это нечто вельми-вельми конкретное и докладное. Дата и вельми конкретная подея, проверенная час. Да вашей книги можно ставить как до навукового выдания?
Думаю, что абсолютно нет. Это будет великая помылка, коли нехто, кто будет читать календарь, поставится до этого вот так, как бы до серьезных исторических исследований. Историю по этой книге учить немахчимо.
Анатоль, что с вашего глядища это такое? Это просто сборник неких отбольных эссе, и все же авторское упорядкование подеев, которые отбывались в истории?
Ну, найперш, это уникальный авторский проект, які, можа быць, не мае аналагаў ні ў беларускай, ні ў сусветнай літаратуры, можа, мне проста не хапае досведу, каб іх назваць. Прычым, трэба заўважыць, што гэта выданне, якое мае два бакі, выяўленчы і тэкставы. Адзін ад аднаго яны гэтыя бакі ўзаемадапаўняюць. Чым гэта ёсць, мне здаецца, для кожнага чытача гэта будзе ўспрымацца асобна. І, ў прынцыпе, мне было б цікава, можа, нават у Альгерда спытаць, кім ён бачыць свайго чытача. І ці бачыць ён наогул нейкага такога абстрактнага чытача, ці бачыў ён яго, калі пісаў гэты календар. Не сакрэт, што быў час, калі календары сапраўды чыталі, з іх пачыналі дзень.
Пакажыце, калі ласка, Альгерд, на это пытанне.
Напэўна, ён арыентаваны на людзей, пэўна, хутчэй моего поколения, поколения Анатолия и на старейших, бо молодейшим будет все-таки тяжей это все зразуметь. Это люди, которые жили на переломе эпохов, которые поспели пожить в советский час, тех особо формовалось вот тогда, когда началась перебудова, когда Советский Союз зруйнувался нарешті. Тут в этом календаре шмат про это сказано. Я бы не хотел, как до этого календаря ставились, как до историчной книжки, потому что он вельми-вельми субъективный. Это худшее для читателей такая махчимость зазернуть у свет Альгерда Бахаревича и поглядеть на историю в очима Альгерда Бахаревича, что, я думаю, что, может быть, не у всем цикаво, але той, кто поспробует, я думаю, что уже от книги не оторвется. Тут у этой книги просто все вельми-вельми субъективно, и часом я тут наумысно хлушу, наумысно скажаю не те факты, тероблю не те абсолютно сумневные реконструкции историчных подеев.
Давайте тогда говорить про субъективизм. Субъективизм, напевно, начинается ваш тады, калі вы выбираете ту ці іншую падзею для того, каб пакол пае разважаць. Кніга складаецца з 366 эсэ, кожная з якіх прысвечана адной нейкі вельмі важнай з вашага гледзяшча падзеі ў гісторыі. Якім чынам вы адбіралі з безлічы падзеяў за гэтую доўгую-доўгую гісторыю чалавецтва? Яны павінны былі нейкі ўплыў аказваць на хаду гісторыі ў Беларусі, ці хоць бы дотак мець да нейкай беларускай гістарычнай культурнай просторы, ці просто у кола глябального масштаба был уклад были подеи белорусские. Як вот гэта сумясціць усесветную историю, субъективизм Бахаревича и белорусскую культурную простору?
Мне вельми цікавила не только великая история, и не столько великая история, сколько история малая, история неких дробязев. Я поспрабовал с гэтых дробязев зрабіць так, как складалася некая цельная, больш-менш картина. Для мяне в истории важные были боль и абсурд. Наколькі шмат у гісторыі было абсурду, наколькі гэты абсурд рабіў свой вялікі ўплыў на гістарычныя падзеі. У гэтым календары ёсць тэксты, прысвечаныя ўсім вядомым датам, напрыклад, Дзень волі. Але ёсць вот такія тэксты, як, напрыклад, «Дзень, калі Борхес ударыўся галавой аб аконную раму».
І што? Мне сёння тое, што ён ударыўся.
Рэч у тым, што калі б ён не ударыўся аб аконную раму ў гэты дзень, то магчыма ён пісаў бы зусім інакш, што сусветная літаратура не мела бы Борхеса такога, як мы яго ведаем. Гісторыя сусветнай літаратуры пайшла бы зусім інакш, а 20-е стагоддзе, напрыклад, это ўсё яшчэ час, калі літаратура магла рабіць уплыў на грамадства.
Анатолій Бахарэвіч выбірае падзеі. Для вас ці звязваюцца яны ў нейкі ланцуг хады чалавечай думкі, хады гісторыі чалавецтва? І ўвогуле ці звязваюцца гэты вельмі стракатыя, знешныя, мазаічныя раздзелы ў нейкую цэласнасць?
Бадай, што так, і гэта адбываецца праз тое, што аўтар валодае філігранным стылем. Кожны тэкст можна лічыць завершанай формай, нейкім звышжанрам. І калі параўноўваць каляндар з нейкімі пярэднімі праектамі Альгерда, з медычнай энцыклапедыяй, дзе таксама нейкі быў свой прынцып пабудовы гэтай кніжкі, то мне здаецца, тут, па-першае, стала значна больш публіцыстычнасці, якая ніякім чынам не парушае постмадэрновасці гэтай задумы. Тут згадваўся Борхес, і мне згадаўся Картасар, яго сябар, які казаў, а што означае жыць абсурдна? Можа быць, жыць абсурдна ў імя змагання з абсурдам. Нейкія накідваць ярлыкі і спрабаваць літаратуразнаўчымі тэрмінамі апісваць падобныя постмадэрновыя праекты, яно ад пачатку марна і бессэнсоўна.
Бахарэвіч мае свой стыль. Скажыце, спачатку аўтар, гэта мэта ці шлях да дасягнення нейкай мэты, такі стыль?
Ведаеце, для мяне наогул стыль гэта галоўнае ў літаратуры. Для мяне заўсёды было важна як, а не што. Што гэта пытанне другое. Так, для мяне стыль гэта самамэта. Аўтар, пісьменнік мусіць быць пазнавальны, каб яго немагчыма было збытаць ні з кім іншым.
Зразумела, і тады не важна, што аўтар гаворыцца на тэм.
Важна тое, што ў нашай літаратурнай прасторы не шмат аўтараў, якія маюць свой голас і вось такі выразны стыль. І калі дазволіце, я правёў такую, можа быць, трошкі нечаканую паралель. У мяне ёсць свайго роду такая тэорыя антыподаў, канфрантацыі літаратараў. Антыпод гэта Павел Севярынец. З яго бліскучай эсэістыкай чалавек таксама з выдатным і вельмі пазнавальным стылем голасам. Чалавек, які таксама вось робіць эсэістыку. Мне здаецца, вось на гэтых двух палюсах Бахарэвіч Севярынец трымаецца, у прынцыпе, сучасная беларуская эсэістыка.
Мне падаецца, часцей за ўсё сёння чытаюць фэнтэзі, экшн, вялізныя раманы, меладраматычныя, дзе шмат слёз, пакутаў, перажыванняў. Што дае вось гэты жанр эсэ? І ўвогуле, наколькі сёння гэты жанр актуальны, упісваецца ў агульны нейкі мейнстрым літаратуры?
Канечне, гэта не масавы, касавы нейкі жанр з аднаго боку. З іншага боку, калі ізноў глядзець на беларускае літаратурнае поле, то, ну, на пэўным безрыб'і гэты жанр вельмі класна гучыць і грае. Для мяне асабіста асалода заўсёды чытаць і Альгерда, і Паўла, і Сергея Дубаўца, і Александра Лукашука. Я назваў, можа, асноўных на сёння эсэістаў.
Чаму эсэ, а не раман?
Ну, я пачынаў як аўтар белетрыстыкі, і ў страшным сне я нават не мог сабе ўявіць, што некалі я вось пачну пісаць эсэ. Самрэч, вялікі дзякуй Радыё Свабода, пачынаючы з медычнай энцыклапедыі, потым гамбургскі рахунак, это як бы свабода адкрыла, можна сказаць, ва мне эсэіста. Не, эсэістыка вельмі вольны жанр. Мне гэта страшэнна падабаецца. Свабодная плынь думак. Я думаю, што гэты жанр страшэнна запатрабаваны, я гэта адчуваю, бо ведаеце, калі я пісаў раман, апавяданне, аповесць, гэта не мела такога розгаласу. Эсэістыка адразу знаходзіць водгуку чытача.
У такім жанры, як эсэ, абавязковая прысутнасць аўтара. Суб'ектыўны момант прынцыпова важны. Ва ўсіх вашых кнігах, Альгерд, так і указаны ўжо ў саміх назовах. Медычная энцыклапедыя Бахарэвіча, календар Бахарэвіча, гамбургскі рахунак Бахарэвіча, Бахарэвіч. Пасля энцыклапедыя, календар, рахунак. Нешта вельмі-вельмі канкрэтнае. Менавіта гамбургскі рахунак Бахарэвіча выклікаў свой час палеміку і менавіта з гледзішча вельмі актыўнай, агрэсіўнай аўтарскай прысутнасці там. І апанент казалі, якое права мае Бахарэвіч пераглядаць устойлівыя ацэнкі ў беларускай літаратуры, адмаўляць, павучаць. Зрэшты, якое вы маеце на гэта права?
Я думаю, что маю полное право, як читач белорусской литературы. Мне здається, что каждый читач має право выказывать свою думку. Я ж не претендовал на роль літературознавця, на роль некого володаря думок. Прозвище Бахаревич у назвах моих трех свободовских книжек, оно якраз подкреслює, что все это страшенно, безнадейно, субъективно, что это чисто мой такий погляд. Я думаю, что Рада Свобода вельми хитро зробила, позначаючи это як календар Бахаревича, гамбургский рахунок Бахаревича. С одного боку, дає мне полную свободу писать все, что я хочу. Я ставлюся просто нечуваной для белорусского литератора свободы. Меня никто не правит, не редагует.
Это с площины свободы творчества?
Эти проекты все, конечно, вельми мощно выбиваются с линейки свободовской библиотеки. Олег, это только пошаный респект библиотекару свободы Александру Лукашуку.
А вы провокатор удовольны?
Я вельми люблю провокации. Страшенно люблю провоковать вот всяких дурнев, пошляков. Для меня вот это завсёду такая маленькая приемность. Когда некто разлуется, некий зедливый комментарий напишет, а когда человек в истерике забьется, так это просто на ултхожу и тыдень просто радуюсь.
Господар критик, як вы до этого ставитесь? Вы до такого вельми агрессивного контактования с читачом?
Агрессии нема в текстах. Я колисти уже казал, что по гамбургским рахунку, коли б была у меня такая потреба, я бы на угол складал курс лекций по белорусской литературе для теперешних студентов.
А потребовал такой литературы, как вы написали в присвящении книги для меня, пекло. Вы даете в образ развития цивилизации, как некое социальное пекло, так?
Можно сказать... Так, бо тут у книзі вельми виразно ось гэта гучыць. Чалавек ёсць закладнікам гісторыі. Ему з яе не вырвацца. Это одна з галовных тэмаў гэтай кнігі. А другая тэма, та тэма яшчэ, тэма дачынення ў чалавека, Бога і часу. Гэты трохутнік, чалавек, Бог і час, яны ўтвараюць историю и рухает ее наперед. Я хотел бы еще сказать, что тут композиционная хитрость есть. Тут самый первый текст про то, что японский император Хиросита отрекается от своего боского статуса, а скончается календарь. Я отмолю в себе в задовольнение зачитать.
Ласка.
31 снежня 192 года римский император Комат, який потребовал ставиться до его, як до Бога, задушенный своим рабом-нарцисом. Тобок есть певное коло в этом календаре.
Зрешты, любой календарь – это своеобразное коло дзён.
И тематичное. Починаю с императора.
Анатолий, есть потреба у белорусского громадства, у такой литературы, и якая это потреба? И накольки эта книга запотребована, может быть, самой белорусской литературы?
Ведаеце, такія аўтары, як Альгерт, яны апярэджваюць і час, і нават, можа быць, тое, што мы завем інтэлектуальнай элітай. Гэта праекты такія, якія трошачкі апярэджваюць перашні і літаратурны працэс, і час. Добра, што яны ёсць, бо яны за сабой такім вось лакаматывам цягнуць і гэты самы літаратурны працэс.
Прогучала передача «Свобода без гальштуков», у якой брали удел письменник Альгерт Бахаревич и литературный критик Анатоль Ивашенко. Вел передачу Вячеслав Ракицкий. Шановные
слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі.
Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
Званіце на аўтаадказніку Менску нумар 266-39-52. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг.
Чакаем.
Вы на хвалях Радио Свобода и зараз на шарзе запись нашей онлайн-конференции. Пераможца литературной премии имя Гидроица Игорь Бабков отказал на пытание читачоў Свободы. Пытание читая Виталь Цыганков.
Первое пытание онлайн-конференции задает наведник, который подписался читать. Якія кнігі іншых кандыдатаў на прэмію вы чыталі і ці лічыце, што ваша кніга сапраўды найлепшая і яна заслугоўвае прэміі?
Глядзець на сябе збоку, пусть вам объективно для літератора просто безсенсовно. Важно не то, чи найліпше, чи заслуговує, а то, чи справді ця книга, яка хотілася написатися, не могла не написатися. А що тичуться інших кандидатів, читав много, і Рублєвську, і Вератілу, ясно, і Мудрова з Кліновим, Абрала, і з довгого списа много цікавого, так що, ну, от так.
А далі своє питання задає навідник білорус. Які з молодих білоруських письменників вам найбільше подобаються?
Ну, може, подобається не зовсім докладне слово. Найбільш близьке по духу, по стилю письма Наталка Харитонюк. А коли казати, кого я лічу серед молоді важним і вартим, то це, ну, досить довгий спіс на пару абзаців. До того ж, неясно, наприклад, чи Вератіла со своєю книгою, першою книгою, хоча все ще молодий літератор, чи вже ні. Для мене важливі варти Бриль, Рижкова, Куликова, Дамович, Манцевич, Кудасова і ще вельми много поетів і прозаїків. Ну, але вони не просто мають вже перші книги, вони вже мають, що класичні молоді літератори. Таких, як би, самих нових відкриттів – це поезія Дмитра Лавицького. У Лутвінова рихтується якраз його перша книга «Кашуля Ісідора».
Свободний чоловік цікавиться, чи стане премія «Гідроїця» головною національною літературною нагородою у незалежній Білорусі?
Головне, хочуть не як страшно. Добре, каб головних все ж таки не було, а були просто різні. «Гідроїця» в цьому сенсі просто узорний проєкт промоції білоруської літератури, який поступово набирає темп. Побач з ним, наприклад, іде крок у крок премія «Дебют», і коли от уявити собі ще 2-3 такі премії, буде зовсім весело.
Наступний навідник підписався присутній. Він цікавиться, хто був прототипом вашого Богдана, депутата парламенту і сябра фракції БНФ? І чи були ви самі у БНФ?
Тут відчування досить дивне. Хоч і прототип не серед реальних сябров і знайомих, а власне Богдан і є прототип персонажу в самому докладному сенсі. От то, як він в образ, траєкторія льосу, обставини, характер, ніяк випливали зі свідомості, хоча як успомін, а не як фантазія або конструкт, яка я збирала там поміць з інших людей. А у БНФ не поступав, був душі модерніста. БНФ, хоча і класика, такий проєкт одраження в його найбільш класичному вигляді. По-своєму, БНФом для моєго покоління були тутейші і Дубовцовська наша Ніва.
Наступне питання звучить так. Назовіть вашу п'ятерку лепших білоруських поетів і письменників усіх часів. Цікаво, наскільки ваш погляд відрізнюється від агульноприйнятого?
Ну, тут много незрозуміло, що таке лепше, що таке агульноприйнятое. Ну, от два варіанти, наприклад. Лепше – Богушевич, Купала, Богданович, Чорний Биков, Має, Жилка, Горецький, Юхновець, Стрельцов, Розанов.
Далі задаю своє питання Кася. Як і коли ви долучилися до Білорусини?
Я навіть пам'ятаю цей день, це докладні пару года, це 85-й год, в осінь, електричка Ненська-Сіповичі. Ми з Миколою Матрунчиком, тоді ще студенти 5-го курсу, їдемо в лазню. Я вже не пам'ятаю, з чого все почалося, але пообіцяли один одному говорити тільки по-білоруську. І одразу замовкли, пригадуючи ті білоруські слова, які ми пам'ятаємо, замовкли на хатинку. Ну, але вони як вижили, ну, це вже як би кульмінація. Ясно, що перед цим була довга дорога до себе.
Яня цікавиться, скільки заміжних мов ведаєте і які?
Ангельською, польською, українською читаю вольно і часом розмовляю. Французькою вчив 2 роки в лінгвістичному університеті, як другу едукацію, скажімо, на першому, другому курсі разом зі студентами. Ну і крихи німецькою самостійно на курсах. Старокитайською, з якою перекладав наприкінці 80-х, уже поспіхово забув. А литовською, хоча і вчив на курсах, не глядячи на балтський субстрат, так і не вспомнив.
Читач задає своє питання. Що, на вашу думку, означає провінційність літератури? Наскільки провінційна білоруська література і як з цього викорискатися?
Провінційність – це імкнення бути як всі, бути у курсі опошніх мудов і відказів. У певному сенсі, хоча і не в тим, яким я на увазі Купала, це імкнення людьми зватися. сегодняшняя белорусская литература для меня не столько провинцийная, сколько местечковая. Их это прекрасно, потому что великие местечковые авторы, это и Бруно Шульц Лесненом, и Брайан Фрил с Яйцем, и Борки с Оскаром Милошем. Так что все чудовно.
Своё питание задает Змагар. И он пишет: «Час от часу в белорусском интернете вспыхивают спречки на конт того, до якой литературы залечить белорусских авторов, которые пишут по-российски, белорусской или российской. А что вы думаете про это? Для вас, Олеся Домович, Сазан Алексеевич, это имена белорусской литературы или российской?»
Ну, я думаю, что головное, вызначальное тут это меркование самого автора, до якой литературы залечивает он себе сам. И тут могут быть цікавые варианты, как раз вот в нашем регионе, в нашем усходноевропейском помежье. Вот тут совсем не обовязковая ситуация «альбо-альбо». Можно, например, залечивать себе и до той, и до этой литературы. Можно, наоборот, застаться помеж традициями, да, у якости пробела, разрыва. Альбо быть просто тутейшим, как Джойс в дочинении до ирландской. Альбо, наоборот, тягнуть на себе все магчимые идентичности и быть, например, как Мицкевич, польско-белорусско-гебрайско-литвинским, альбо...